fiid wanaagsana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a da rediyoga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k hal eber toddoba dhibic lix mega hartise barnaamijkeena caawa waxaad ku dhagaysan doontaana laba qodob oo la xiriira booqasho ay ku yimaadeen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wafdi ka socday hay-adda u n h r iyo biyola-aanta ay la kulmayaan qaxootiga ku cusub xeryaha dhadhaab shaksiga toddobaadka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa haweenka iyo doorka ay ku leeyihiin hoggaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya bilaabo barnaamijkeena caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya waxaa muddo laba maalmood oo ku sugnaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wafdi ballaaran oo ka socday hay-adda qaramada midoobee u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h r waxaana wafdigan ka mid ahaa ergeyga gaarka ee hay-adda u n h r u qaabilsan qaxootiga geeska africa ambasador maxamed cabdi afey iyo wakiilka cusub ee hay-adda u n h r ee dalkan kenya caroline van borin wafdigan ayaa labadii maalmood ay ku sugnaayeen xeryaha dhadhaab waxay kulamo la qaateen guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab bulshada qaxootiga waxaana ka mid ahaa bulshadii qaxootiga iday kulankan la qaateen qaxootiyadii dhowaan yimid xeryaha dhadhaab kuwaasi oo isugu jira laba qaybood oo kale ah qaxooti cusub oo markii ugu horreysay yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kuwo horaan ka laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab isla markaana dib ugu laabtay soomaaliya balse sheegay markii ay waayeen adeegyadii ay ku haysteen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana goobihii ay ku laabteen ay abaarbaan ku dhufatay ay dib ugu soo laabteen isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab tirada qaxootigan ayaa waxaa lagu qiyaasay ilaa 30,000 oo qaxootiya wafdiga ayaa cabashooyinka ay qabaan ka dhagaystay dhinacyadii qaxootiga ay la kulmeen waxaana ugu badnaa waxyaabaha ay ka cabanayeen cuntada qaxootiga la siiyo oo aan ku filnayn tayana aan lahayn hoos u dhac ku yimid adeegyada waxbarashada caafimaadka hoyga iyo dib u dejinta oo ay ka heli jireen waddan saddexaad kulamadaas kadib ay wafdigan ka socday hay-adda u n h r ay la qaateen qaxootigaasi ayaa ergeyga hay-adda u n h r u qaabilsan qaxootiga geeska africa ambasador maxamed cabdi afey ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya siiyey v o a da wuxuuna igu waramay xafiiska hay-adda u n h r ee xerada qaxootiga ifo waraysigan oo dhinacyo badan taabanaya oo ku saabsan qaxootiga dhadhaab iyo kuwa galee geeska africa ee ay soomaalidu qaxootiga ku yihiin waraysiguna wuxuu u dhacay sida tan
bismillah magacaydu waxaa weeye ambasador maxamed cabdi afey ergeyga gaarka ah geeska africa arrimaha qaxootiga
marka ambasador maanta booqasho ayaad ku imaateen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab bal marka hore bal nooga waran booqashadaad maanta ku imaateen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab yaase kugu weheliya socdaalkan
waxaan aad ugu faraxsanahay inaan booqashadan aan ay nagu weheliso haweeneyda loo magacaabay inay noqoto country representative ee u n h r waddankan kenya caroline van buren annagoo isla markaas ay dhowr sano aanan fursad u helin inaan xarooyinka kormeero aan ku imaano oon xaaladooda la socono maadaama muddo dheer oo coronavirus lasoo maray oo aad iyo aad u adkeed in lasoo wareega oo samacan halka ku nool aan soo booqana iyo runtii howlo badan oon ku dhex jirnay oo olola ah si qaxootiyahan ay lagu xaqiijin lahaa xaaladooda wixii looga qaban lahaa marka aad iyo aad ugu faraxsana inaan muddo badan kadib haddana kusoo laabana xarooyinkan dhadhaab ku yaala
waxaad kulan la qaadateen guddiga xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida qaxootiga cusbay dhawaan imaaday xerooyinka kuwii soomaaliya intay aadan dib ugu soo laabtay marka maxaa idinka soo baxay kulankan aad la qaadateen
horta waxaa nooga soo baxay inay duruufooyin adag ku nool yihiin xaalad aad iyo aad u baahan in si degdeg looga jawaabo ilaa iyo in ka badan 35,000 oo shakhsiyaad ah ayaa kusoo laabtay oo qaarkoodna kasoo barakacay abaaraha keeneen qaarna horaan halkan ka tegay oo dib ugu soo laabtay oo muddo badanna xarooyinka ku dhex noolaa iyagoona la diiwaangelinin marka taas waxay keentay marka inay hoyiga ay ku xumaata inay raashiinka ay aad iyo aad ugu qaadashada ayna u suurtagelin inay fasilaadka laga bixinaya xarooyinka aynan fursad welin inay ka faa'idaystaan marka taasi dowladda kenya ayaan runtii muddo badan kala hadlaynay haddana waxaan ku guuleysanay calaa aqal in loo bilaabo waxa la yiraahdo profiling, masalan dib loo diiwaangeliyo. Inta aan dowladda Kenya kala hadlaynaa si markaa kaararkooda rasmiga ah loo siin lahaa, si xaq fara badan oo runtii ay hadda ka maqan ay ku heli lahaayeen. Waxaa kaloo runtii jirta abaaradan halkan soo noqnoqday inay nolosha qaxootiga ay ku nool yihiin iska sii adkaanayso, khasuusan maarata dhinaca becsharada, iyo in arday fara badan oo jaamacadaha halkan kasoo dhameeyey oo weli xarooyinka jooga iyo kuwo badan oo u baahan in la tayeeyo oo tayo loo sameeyo. Marka intaasoo idil ayaan runtii noo muuqday, waxaana rajaynaynaa haddana inaan ololaha sii wadna si arrimahaasi qaxootiga hortaagaan markaa loo gudbi lahaa.
Waxaa hoos u dhacay gargaarka la siin jiray dadka qaxootiga ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, haddii ay tahay raashinka, biyaha iyo caafimaadka. Marka ka UN HCR ahaan arrimahan maxaa idinkala gudboon?
Arrimahaas runtii waa la soconaa, waana ka xunnahay. Waxaad ogtahay UNHCR dhaqaalihii ay ka helaysay beesha caalamka ayaa muddadan dhowba iska sii gabaabsi ahaa, iyadoo ugu weyn tahay tallaabadii dowladda Kenya ee qaaday oo ay ku shaacisay inay xerooyinka la xiraayo. Beesha caalamka dad farahayada fara badan oo caawin lahaa ayaa runta arintaas arintan la alligeed yani hakiyey caawinaadka iyo dhaqaalihii ay bixin lahaayeen. Marka waxay nagu qasabtay inaan dowladda Kenya wadahadal joogto la yeelana arintaasna. Hadda runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan ka gudubnay, maadaama dowladda Kenya sharci cusubna ay marisay oo arrimaha qaxootiga ka hadlaya, iyadoo haddaba aan ognahay inay arrimihii xiritaanka qaxootiga ay dowladda Kenya ku dhawaaqday laga laabtay, oo aan rabno oon jecelnahay marka in loo bedela xarumooyin mise degaameyn dadkay ku noolaadaan iyaga iyo dadka halka ku martigeliyo. Marka dowladda Kenya iyadoo aad iyo aad u mahadsan, laakiin arrimaha tallaabooyinka la qaaday waxay haki keentay marka in dhaqaalihii loo heli lahaa iyo nolosha wixii taabin lahaa ay aad iyo aad u adkaadaan.
Tan kale, qaxootiga cusub ee la kulanteen dhibaatada ugu badan ee uga soo barakaceen maxay tahay gudaha Soomaaliya, haddii ay tahay kuwii horaan ka laabtay xeryaha iyo kuwii markii ugu horreysay imaaday xerooyinkan? Waxaan ognahay goobo fara badan oo dadkan ay kasoo barakaceen sida gobolka Jubbada dhexoo kale inay Al-Shabaab gacanta ku hayaan. Marka inta badan maxay u cuskadeen inay dib u soo laabtaan?
Horta arrimaha ugu weyn ay u cuskadeen waxaa weeye arrimo nabadgelyada ku saabsan, iyo iyagoo runtii duruufooyinka Soomaaliya ka jira marka hore fududeystay markay tegayeen, oo markay halka tageenna ay arkeen inay arrimihii ku adag yihiin, mase iskoolaad la-aan ka jirta, mase nolosha caadigeed wixii ku maareen lahaa ay dib ku tahay, iyo arrimaha hadda abaarta daba dheeraatay oo runtii dad fara badan oo gudaha Soomaaliyana ku barakaceen, laakiin in haddana xuduudka Kenya usoo gudbay oo xarooyinka qaxootiga imaaday oo iyagoo runtii waxba haysanin, xoolihiina ka dhamaadeen, halkaana noola raba inay ku abuurtaan, islamarkaasna ee UNHCR iyo hay-adaha kale halkan jooga ay diyaar u yihiin inay caawiyaan, laakiin ay u baahan tahay in dhaqaalo loo helo oo si arrimahaas lagu maareyn lahay. Marka nabadgelya iyo duruufooyinkii ay ka tageen ay moodayeen inay duruufooyin ka fiican ay haragi doonaan ay la kulmeen in colaarintaasi aad u culus.
Waxaad ka dhawaajisay in dowladda Kenya ay ka laabatay go-aanka xiritaanka xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyadoo siyaabo kale loo bedelay in dadka markaas isdhexgal loo sameeyo, sidoo kalena xerooyinka la degaameeyo. Marka arrintaasi door intee le'eg baa ka UNHCR ay ka qaadatay?
Walaahi doorka ugu muhiimsanaa ayaan ka qaadanay arrintaasi, annagaa ka hor imaanay inay qaxootiga si toosa loo xiro, annagaa ka dood ka soo jeedinay inay dowladda Kenya arrintaas ay ka laabato, annagaa runtii ku abuurnay inay beesha caalamka ay ku cadaadiso dowladda Kenya inay adag tahay in qaxootiga 30 sano meel degna inay si degdeg loo xiri kara. Waana uga mahadcelinaynaa runtii doodii farada badneed oon qaadanay 5 sano kadib in hawshaasi aanu ku guuleysanay. Haddana aan degaameen iyo dhaqaale raadis aan ku jirna, qaxootigaan waxaan ugu bishaaraynaynaa inayna xarooyinkan hadda xiritaankii iyo nidaamkii dowladda Kenya ay ka lahayd oo in xoog loo xiro laga laabtay, islamarkaasna ay muhiim tahay marka inaan ka shaqeyno si nolosha dadka halkan ku nool nolol wanaagsan loogu abuuri lahaa, dadka halkan ku nool ay ula noolaan lahaayeen, magaalooyinka hadda ay dadka degan yihiin loo magaaleyn lahaa oo facilities iyo loogu sameyn lahaa. Marka aad iyo aad runtaasi dowladda Kenya uga mahadcelinaynaa. Qaxootigaana runtii waxaan ugu mahadcelinaynaa inay aad u gagsadeen, sabreen, iyo dhibaato badan ay la kulmeen, islamarkaasna wixii kuwii noqdayna ay aaminsadeen waddankooda wixii ka jira, kuwii joogana ay u baahan yahay marka in la taakuleen.
Waxaad ka dhawaajisay in dadka qaxootiga loo samayn doono shaqo abuur, sidoo kaletana waxyaabo fara badan oo nolosha ay ku dabaraan. Waxaan ognahay horaan inay jireen hay-ada arrintaasi ka shaqeyn jiray, balse muddooyinkii dambe hoos u dhaceen. Arrintan ma la oran karaa marka waa rajo cusub oo qaxootiga markaas u soo ifbaxday?
Waa rajo cusub, waxay u baahanay marka in olole loo gudbo oo olole dhaqaale. Haddii ogtahay meesha dadka degan in ka badan 200,000 ayaa qof ay halkan qaxooti ku ah, marka taasi waxay u baahan tahay in dhaqaale loo raadiyo. Dowladda Kenya oo uga mahadcelinaya nabadgelyada ay siiyeen iyo degaameynta ay siiyeen, laakiin beesha caalamka ayaa laga rabaa nolosha dadkaasi loo maareyn lahaa, si tayo dhalinyarada rajo loogu abuuri lahaa qaxootiga. Taasna waxay u baahan tahay dhaqaale loo helo. Dhaqaalahaasa insha allahu tacaala hadda u dooneynaa mustaqbalkan, waxaan u arkaa inay tahay mustaqbal fiican u noqon doono.
Ugu dambeyntii, marka xaaladda guud ee ka waran qaxootiga Soomaaliyeed ee jooga bariga Afrika
kuwa geeska Afrika ku nool dhibaatooyinka halkan dadab ay qaxootiga ku qabaan in lamid ay qabaan 30 sano ay qaxooti ahaayeen waxay keentay marka inay beesh caalamka laga daalo oo ma aragtaa loo oo marka dhaqaalihii hoos u dhaca laakiin waxaan olole ugu jirnaa inay Soomaaliya intay durufoyinka wadanka uu iska bedelayo ee qaxootiga gees afar ku nool inay la caawiyo oo la taakulay
kaasina wuxuu ahaa ambassador Maxamed Cabdi Afey ergeyga gaarka ah ee UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee geeska Afrika wuxuuna noogu waramay xariiqaha qaxootiga ee dhab gaar ahaan xafiiska hay'adda UNHCR ee xarada qaxootiga ee IFO markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdi Salaan Axmed Salas oo istuudiyaha ay ugu sugan soo inoogu soo gudbiyo qaybaha ay looga haray barnaamijkeena
Mahsanad Ahmanoor Isyaal waxaad naga socotaan barnaamijka feed wanaagsan oo aad ka dhigaysanaysaan VOA si toosna idinka imaanaya xariga dhaab ee gobolka Qooyi Bari magacaygu waa Cabsalaan Axmed Cabsalaan Salas kusoo dhawaada warbixinta kala ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku keeno waxaana ka mid ah shuruucyo ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga shakhsiga todobaad oo aan caawa ugu hadli doono doorka haweenka qaxootiga ah ay ku leeyihiin maamulka xariyaha isagoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan bil'aan baahsan oo ka jirta qayb ka mid ah xariyaha oo kumanaan qoys saameyn ku yeelatay balse marka hore aan ku bilowno shakhsiga martida todobaadka haweenka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah xariyaha dhaab ee dalka Kenya ayaa kaalin xoogan ku leh maamulka iyo hoggaaminta bulshada qaxootiga ah ee ku nool gobolka Qooyi Bari haddaba haweenka qaxootiga ah iyo kaalintooda hoggaamineed maxay tahay waxaan arintaasii ka wareysanay Xaawe Aligeed oo ka mid ah gudoomiyaha xariyaha oo ku nool kaamka dhaab
magacayga waxaa la dhahaa Xaawe Aligeedi waxaan deganahay xariga qaxootiga dhadhaab waxaan ka mid ahay maamulka xariga qaxootiga dhadhaab blog lii dhaqdan ayaan ka mid ahay su'aasha uu i weydiiyay walaalkay waxa weeyaan waa su'aal muhiim ah in doorka ay ku leeyihiin haweenka xariga qaxootiga dhadhaab waa kaalin aad iyo aad muhiim u ah xag kastaba ha noqoto xagga maxayta waxbarashada xagga maamulka xagga shaqada guryaha macnaha dhinac kasta markii loo eego waa kaalinta ugu horeysa bini'aadamnimadaba
waayahay gudoomiye waxaad noo sharaxdaa dhinaca maamulka markaan wax kaa weydiiyo kaalintaad ku leedihiin dabcan xeryaha maamulaha ka jiro heer xaafad heer waaxid ama heer kaam
bal kaalinta aan ku leenahay horta anaga waxaan ka mas-uulka nahay xaafad ka kooban 120 qoys 120 kaas qos waxaa ku dhex jira dad waayeel ah dad ilmo ah dad caruur ah tii aad u liita wax kastaba ayaa ku dhex jira in xaafad kastana waxaa ka ah maamul waxaa ka ah laba qof oo nin iyo naag ah section ka sidoo kale tan iyo naag waay guud ahaan kaamka waxa weyn waa nin iyo naag buu ka yahay marka waxaan waa arin isdaba taalo oo maxay tii sheeksi oo habaysan isku daba taxan marka maamulka xaqiisana xaq faa'idaha waxay ku xiranyihiin dadkaas aan hay'adaha ku wada xiranyihiin oo aan si aanaha aan caad ahayn ula shaqeeyaan bala gudoomiye wala section wala heer
waxaa tiin wakiila matalay bulshada qaxootiga ah waxaana ka dhawaajisay in maamulka qaybiisa kala duwan aad kaalin buuxda ku leedihiin shaqooyinka aad qabataan maxay yihiin
shaqooyinka aan qabno waxaa ka mid ah kow horta ogaanshaha kaamka ama sectionka ama blog qof kasta xilka uu hayo isaga ayaa mas-uul ka ogaansiisa khaasatan daaniga blog leader manahay waxa xiliga saarayaan ama ogaadaa maamulka xaafadda ama blogga xagga nadaafadda haday noqoto xagga biyaha haday noqoto xagga maxayta kicinta ama abaabulka bulshada haday noqoto hayu nooc kasta oo wax kasta ku saabsan blogaas wuxuu xilka saaran yahay labadanada gudoomiye in aanu markastaba aan ka warqabno hayno la soconno la xariirno anu maxayta isag markastaba aanu shaqada si wada toogto aanu qabno xag kastaba ha noqotee dhinac kastaba
waa yahay waxaan la soconnaa in inta badan bulshada soomaalida ah ay rabshado iyo dabcan ishaq qabsi oo dhex maro doorka nabadaynta aad ka cayaartaan haweenkiinan maamulka xariyaha ka ah manoshi kartaa
waxay horta doorka nabadaynta waa muhiim aan ku leenahayna waxa weyaan horta waa muhiimad muhiim waaye oo blogga dhexdiisa marka waxa weyaan door weyn baan ka ciyaarnaa waxa weyaan dadka haday isqabsadaan naga xalina hadii maxay tahay isdagaalad anaga xalina waxaan wixii markaas anaga naga bato waxaan u gudbinaa sectionka sectionka baan la xaliyo wixii markaa naga sii bato waxaan u gudbinaa maamulka kore maamulka kore waxa hadda marmar waxa jirta uusan wixii amniga uusan ka qaban karin ila iyo maxay tahay ila dawladda la tago waxaan uga buuxno qabnaa dhinaca qaranka hadii matala wax caqabada ay noo imaato oo wixii wax dhaw waxa qaranku waa wax maxay tahay mar qaras u baahan marna waa wax awood u baahan marna waa wax maskax ama talo u baahan wixid ama tala ah ama qaraana barun ahaan intaan anaga isugu noqonaano xalisana qarsaday noqotana qars baan intaan wax yar aan yar iska saarnaano meesha ku xalisana haday af noqotana afan ku xalina hadii ay maxay tahay noqoto maskaxna maskaxaan ku xalina marka wixii qaraan ah waxaan waa wax oo la isku wada ogyahay wax ku ool ah oo waxna aan ugu qabano matala sida tuubada kale qaraan baan aruna waan ku dhisnaa waan ku dayactirnaa waan ku hagaajinaa marka wixii qaraan ah waa wax maxay tahay wax ku ool ah una baahan tahay tuubadi iyo meeshii kaad matala nadaafada oo kaleeto matala qoflito oo kaleeto waxaad arkaysaa maxay tahay iska dhibaysan xaafadan u galnaa waan u qaraana
waa tahay dabcan inta badan waqtigiina waxaad gelaysaan arrimaha bulshada idinkoo mar walba dhacdooyinka iyo caqabadaha jira heegan oo ah wax mushaarada oo aad qaadataan miyaa jiro
annaga wax mushaarad ah oo aan qaadano ma jirto waxaan ugu shaqeynaa bulshada tadawac fiisabilillaah waxaan ugu shaqeynaa hay'ad baana wax ka helin bulshana wax ka helin waa ilaahay dartiis unbaanu xilkaas naloo saaray aanu ilaahay haddana aanu u wadnaa diyaarna unahay inaan wadno mana ka caajisno mana ka hurudno waana u taagannahay heegan baana unahay inaanu u shaqeyno bulshada si cadaalad ah
waa yahay fariimaha digniinaha ah ama baahida badan ku aadan ee dadka aad matashaan idinkaga yimaado qaabkabaad marka uga jawaabtaan oo hay-adaha xiriir ah ula samaysaan
wallahi aniga hay-adaha xiriir badan baan sameynaa waxaweyaan dadku waxa iska jira dad baahiyo badan oo gaara qaba waxaa jira dad hoy la-aan ah waxaa jira dad curyaamin ah waxaa jira dad oo inkastoona hay-aduhu baryaha dambaba ay hawshooda hoos u socoto waxaa jira dad baahan ah oo xaafadihii buuxa hoy la-aan maxay tahay mashquulo la-aan waa iska buuxa balse anagu markastaba hay-adaha ayaan cabasho u geynaa oo aanu macnaha aanu ka codsanaa inay markastaba naga caawiyaan ay heegana noo noqdaan in wixii maaragtay tabartooda inay wax nooga qabtaan
waa yahay gudoomiye xaawo waxaad noo sheegtaa caqabadaha la kulantaan maxaa ka mid ah
caqabadaha aan la kulano way farabadan yihiin sababto adigoo mutadawacnimo ugu shaqeynaysa adoo ilaahay dartiis ugu nasaqeynaysa adigoo mushaar aan qaadanin adigoo oo maxaatay ii sheeg afar labaatan saac ku dhex jira u taagan baa afligaadaa lagu afligaadeynayaa waa lagu dilahayaa waa lagu caynahayaa waxbaa lagaa sheegaya waxay runtii haddiiba oo annaga korka nagaasba eeba inta gaaru noo soo qaataan ayaa nagu dhufan baanu mahad joognaaba matala waxaa lagu dhihin blog wuxuu ka kooban yahay 120 qoys buu ka kooban yahay iyo weliba ka masaa'id buu ka kooban yahay waxaa lagu leeyahay laba guri baa hay-addii kuukeenta labadii guri qorshey yaad u qorsheynaysaa waxaa laga yaabaa 30 qoys ama 20 qoys inay guri la-aan tahay in la kala liito waxaa arkay waxaa lagu dhihin 3 bac kasi waxaa lagu dhihin burjigooyin 4-5 xab ama 6 xabba u qab yaad siinaysaa kii aad ka tagta wuu ku aflagaadeen wuu ku cayn wax kastuu maxay tahay kugu sameyn hadoo lagaya qaarkood waaba ku dacweynayaan ba waxay ku leeyihin tuug baa tahay kanaa tahay fulaan baa tahay marka kolley hadda caqabad waa iska fara badan yihiin haddii maar dadkaas baahidooda la koobi lahaa waa lacnaha annagana lama aflagaadeeyeen
taasina waxay ahayd xaawo cali geedi oo ah gudoomiye xaafadeed noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag dhegeystayaal sidaan hordhiciiba idinku sheegay in ka badan 20 maalmood waxaa xaalad biyo la-aanaha ku sugan kumanaan qoys oo qaxooti ku ah deegaanka buulobakti ee dhaca galbeedka xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab iyadoo qaxootigaasi badankiis ay kasoo barakaceen koonfurta soomaaliya oo abaaro xooggan ay ka jireen sannadihii lasoo dhaafay gaar ahaan deegaanada jubbooyinka gedo iyo bay iyo bakool oo ah goobaha ugu badan ay qaxootigaasi kasoo barakaceen haddaba biyo la-aantaasi sababaha keenay ayaan wax ka weydiiyey mid ka mid a odayaasha deegaanka buulobakti ee xeryaha dhadhaab
runtii markaan kusoo xerooyinka marka ay dejinayeen sharci bay ku dejiyaan sharcigaa isagae annaga kuma deginoo iska deg bay ahayd un bala nagu daaday si blog nooma suubinin ayadaa macnaha arrintaa iyada wakiilleed sidaa darteed meesha marka bloggii waxaa laga rabaa 120 qoys ugu badnaan 120 qoys waxaa loo suraa macnaha sida annaga aan aragnay waa 2 tuubo hadda bloggii waxaa degan iyo shan boqol ama kun ayaa degay. Waxaa suran hal tuubo. Tuubadii ayada ahayd waana meeshii bolog hata macnaha markaad fiirisa waxaan waxaa leedahay ameysa hata bolog dhamay kun ruuxaana joogto. Sidaa darteed kun iyo shanti boqol oo ruux oo meesha ku nooleyd cid maanta jagraysa ama ka warqabta ama og cid u jaangoysa male. Sidaa darteed marka waxa waaye waa dadka waa isdhex degan yahay intaasoo macnaha blog meeshii laga rabay boqol iyo labaatankiya waxaa laga yaabaa inay degan tahay kun ama kun iyo shan boqol hal duubaa usuru. Sababta ugu weyn horta oo macnaha keenaysa waa taa. Waxaa kaloo jira haddana inay dhacda cillada ka imaada matoorada marka dadkii isaga ahay waa baaba ilaa hadda ma hayna hay-ad nin ka socdo oo dadkii isaga ahay baahidiisa iyo biyola-aanta uu sheeganaya jeegreeya ka hadla ma anaatin.
Dhinaca kale biyola-aantaasi oo saameyn ku yeelatay nadaafadda xerada ayaa laga dareemayaa goobaha ganacsiga sida kawaanada hilibka lagu iibiyo taas oo hoos u dhigtay ganacsiga danyar badan oo caruurtooda ka biilan jiray iibinta hilibka noocyadiisa kala duwan.
Biyaha in badan biyola-aan nahay aniga qabaaleega nahay biyahaas si aadaha ugu dhib qabnaa biyola-aan baan nahay caag meel uu matooro kale iyo xaafado meel qaxootiyaha hore laga soo dhaamaha laga soo garaangaranaa dhaansanayna qofka kawaanka joogana waxyaala fara badan oo u baahan yahay jiraa weelasha la dhaqaayo qawaanka sida la siisa nadaafada u baahan yahay birta wax lagu qalaa in la dhaqaal rabaa miiska in la dhaqaal rabaa waxyaala fara badan baan u baahanna wakaaso biyaha aad baan u cawanaynaa cawasho weyn baan biyaha xaggooda ka qabna.
Waa tahay biyo la-aanta shaqadaadii saman inta lagay ku yeelatay
dee meelaan la nadaafina wax laguma ganacsan karo ganacsiga dhibaato badan bay u keeni nadaafada aad biyola-aantaas xaggeeda aad nadaafad la-aan ogana waxaan rabnaa biyaha ina loo soo daa oan ku hagaajisanno meesha aan ku ganacsanayna iyo meel walbaba iyo guryaha iyo reerkaba.
Ugu dambeyntiina qoysaskaasi oo u badan qaxootiga cusub ayaa lacaga badan ku bixiya sidii ay u heli lahaayeen biyo iyo cadaan kuwaasoo inta badan aan awoodin bixinta kharashaadkaasi ayagoo kiraysta gaadiid biyaha uga soo dhaamiya qeybaha kale ee xeryaha.
Aad iyo aadaa looga dhibaataysan qaxootiga ninka ugu fududaa lacagta boqol iyo konton laba boqol saddex boqol ku dhaansanaayo qofka kale ilmihiisa usoo galaatinayo yararka oo madarasada dhiganaayo oo madarasada casarka ay aadayaan ka nagaanayo oon darti marka qaxootiga aad iyo aadaan biyola-aan ooga codsanaynaa qaxootiga marka aadaa ooga dhib qabnaa xagga biyaha.
Waa tahay biyahan aad sheegayso lacagaha lagu bixiyo waa lacag shiri ah
lacag mootooyinaa loo kiraysanayaa mootada haddana maba kuu filna iyadoo lacag kaa baxayna waxba kugu tareynin hal labada caag saddex caag adaad ku hergasho waxaad ku baryaysa malaha daras biyo kaa helaa sida oo tuubad aad ka soo dhaansanaysa malahan dharka ma dhaqan kartid ilmaha sidaa rabta uguma qabaysan kartid maya maya kama bixi karno inaa anagoo qaxooti ee biyo aan maanta ku dhaamina lacag kama bixi karno kama bixi karno mana ku imaan karno dadaaba hal mar wuxuu kusoo dhaansadan hata aan heli karin.
Dhegeystayaal, halkaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkeena caawa oo aan uga hadalnay biyo la-aanta ka jirta qeyb ka mid ah xeryaha dadaab aan mikrofonka dib ugu wareejiyo saaxiibkay axmanuur eegol oo barnaamijka la daadihinaya. Axmanuur
mahadsanid cabdisalaam, haatanna nala dhegaysta heesta toddobaadka.
معنيابا نفت ما هذه الميسه انت kalama qanashaha umid kan bamel tiro warkeenu ismoog yahay moogi wasiyahay warkeenu ismoog yahay moogi wasiyahay murakeeda nolosha kalama qanashaha umid kan bamel tiro warkeenu ismoog yahay moogi wasiyahay warkeenu ismoog yahay moogi wasiyahay hatanti jacaylka ay maxmuudatay dabaday hay ma dimasha hagee maanta joogta alla ma nosha hay ma dimasha hagee maanta joogta hagee maanta joogta hatan ti chaaylka ay mahad moodas jawbaday ma nosha hay ma dimasha hagee maanta joogta alla ma nosha hay ma dimasha hagee maanta joogta hagee maanta joogta
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaab ee caawa. Aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina. Ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali ad voanews.com. waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanka aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo. Thank you.